Unser elektorāt, unsere Wähler sind flexibel geworden.
Mūsu elektorāts ir kļuvis elastīgs. Vēlētāji daudz mazāk nekā agrāk saista savu izvēli ar kādu konkrētu partiju. Tā vietā daudz spēcīgāk reaģējot uz kandidātu īstermiņa piedāvājumiem. Tas nozīmē, ka to, kāda koalīcija būs iespējama, izšķirs 1, 2 vai 3% vairāk vai mazāk kādai no partijām. Visticamāk varētu veidoties tā saucamā plašā koalīcija. Neticu, ka sociāldemokrāti un zaļie divatā spēs iegūt vairākumu parlamentā. Tāpat neticami, ka valdību divatā varētu izveidot kristīgie demokrāti un zaļie. Savukārt koalīcija ar trim partneriem būtu sarežģīta, jo zaļie un brīvie demokrāti savos uzskatos stāv ļoti tālu viens no otra, it sevišķi nodokļu jautājumos. Kas atliek? Glābiņš būs plašā koalīcija. Kristīgajiem demokrātiem kā stiprākajai partijai tas būtu izdevīgi, jo viņi varēs piedāvāt Merkeles kandidatūru kancleramatam.